Tas no augšas nāk tomēr nāk tieksim ūdens plūsma un izskaloja Renes, tad bija grūti izbraucams.
Lendžu pagastā autoceļa Ceplīši Vilkusola krustojumā stipra lietus laikā pa ceļa klātni no pakalniem plūst ūdens, stāvgrāvjos ieskalo smiltis un noskalo grants segumu. Lendžu pagasta pārvaldnieks Voldemārs Deksnis atklāja, ka pēc postošajām lietusgāzēm augustā viņš ir pieteicis izskaloto ceļu kā objektu, kas cieties dabas stihijas rezultātā. Taču īsti nav ticējis, ka valdība tā sakārtošanai piešķirs kādus līdzekļus.
Te jau ir jau pielabots. Te jau ir bērts akmeņēna grants, akmeņi jau pietiekoši, te jau vairs tik slikti vairs neizskalo kā agrāk. Ir jau bijis arī sliktāk kādreiz. Es skatos, ka vietējie ar visādus ķieģeļus pienesuši un pievēruši tās grambas izskalojumi.
Pašvaldībai piederošais grants ceļš Ceplīši Vilkusola tiek diezgan aktīvi izmantots, jo ved gan uz lauku mājām, gan arī uz podnieku darbnīcu Ceplīši. Tāpēc pašvaldība aplūdušo kalna nogāzē izveidoto krustojumu jau pielabojusi par saviem līdzekļiem, taču kā uzsver pagasta pārvaldnieks, te nepieciešami nopietnāki darbi.
Te ir jāceļ uz augšu, jātīra sāngrāvi, jāceļ uz augšu, jāber, teiksim, šķembu virsū tāds segums, kas nenoskalosies tik viegli. Krustojums ir kārtīgi jāpiepaceļ uz augšu, lai jādabū tas ūdens nos no ceļa pēc iespējas.
Vietējā iedzīvotāja Mārīte stāsta, ka daudzi nelielie grant ceļi laukos rudenī un pavasarī kļūst neizbraucami, un tiem jau sen bija nepieciešams kapitālais remonts.
Uz Kotāniem braucu, uz Požagiem braucu. Požagiem tur ir tāds diezgan drausmīgs ceļš.
Kā tas izpaužas drausmīgs?
Nu, tad, kad ir slapdraņķi, tur vienkārši nevar iebraukt ar mašīnu. Ziemā arī nevar, tad, kad ir sniegis. Nu, tagad jau ļoti reti ziemā tādi sniegi ir. Bet šat tad gadās, tad, kad lieti tie bija, nu, labi, tur līdz Arbidāniem vēl var, bet tur tālāk Krumpāni dzīvo, tur nevar.
Pašvaldībai piederošo ceļu kopgarums Lendžu pagastā ir 23 kilometri. Un gadā to uzturēšanai tiek saņemti ap 25 tūkstošiem eiro.
Nu, lielākā nelaime tas ir. Pa lieliem ceļiem tas ir, tā ir greiderējāmās kārtas atjaunošana. Nu, tik ļoti kritiska, ka te nevar izbraukt, protams, nevar tā teikt. Nu, nē, nu, viens iemesls arī tur ir, jo mūsu ceļi jau, nu, arī nevar teikt, ka ir noslogoti. Nu, nav mums tā kustības intensitāte vairs. Ja būtu augsta kustības intensitāte ar lielākiem svariem, protams, ka tie ceļi neizturēta.
Rēzeknes novada domes komunāli inženieris Alberts Kindzulis atklāja, ka izskalotais lauku ceļu krustojums Lendžu pagastā šīs vasaras nogalē nebūt nebija vienīgā no Lietavām cietusī vieta novadā.
Nelielas problēmas bija Kaunatas pagastā un tepat tās arī Lendžu pagastā. Kaunatas pagastā it kā postījumi izskatījās drausmīgāki, bet līdzekļus mēs šo postījumu novēršanai pieprasījām nedaudz mazāk nekā Lendžu pagastā, jo Lendžu pagastam bija tie postījumi apjomīgāki. Tātad gan ceļa sega bija noskalota, gan grāvis bija aizplūdis ar smilti. Un...
Kā uzsver Alberts Kindzulis, pašvaldības grant ceļu stāvoklis pasliktinās rudenī un pavasarī. Arī šis rudens nav izņēmums.
Ceļa sega ir pārmitrinātā un paldies visiem iedzīvotājiem par sapratni, kuri šajā laika periodā neplāno nekādus smagas tehnikas izmantošanu pa pašvaldības ceļiem, jo ja uzbrauc uz tāda ceļa, kurš ir pārmitrināts, nu, nav prognozējums, kas tur notiek.
Rēzeknes novada pagastos šajā laikā īpaša uzmanība tiek veltīta gan satiksmi ierobežojušo ceļazīmju uzstādīšanai un mežu cirtēm, no kurām baļķi tiek vesti pa pašvaldības grant ceļiem.
Mūsu novadā visos pagastos, kur notiek tā meža strāde, pagastu atbildīgās amatpersonas, kas atbild par ceļiem, spēj sarunāt ar baļķvedējiem, ka viņi izvedīs laikā, nu, kad ceļus nebojās, vai arī, ja bojās, tad viņi salabos par saviem līdzekļiem tos ceļus.
Rēzeknē pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir nedaudz vairāk kā 1,5 tūkstoši kilometru, un to uzturēšanai šogad paredzēti 1,7 miljonu eiro. Šogad šai summai klāt nāks no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem piešķirtie 9000 eiro, kas tiks izmantoti augusta Lietuvās bojāto ceļu posmu sakārtošanai. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.